mes čia prašaliavom vos ne 500 metų ir per tos pirmosius 500 metų susiformavo, kaip jūs matot, kristologinė doktrina. Kas yra Kristus? Ir ypatingai tas doktrina susiformavo, na, tokiam ginčiuose, erezijose, nes taip kartais būna, kad ginčiuose gimsta tiesa, nes iki šiol tikintieji žmonės, jie melsdavosi į Dievą, į Kristų, tikėdavo, bet jiems buvo visai nesvarbu, kaip ten tos prigimtis tarpusavį dera, kaip ten kas vyksta, tiesiog tai nu, buvo visiškai neaktualu, tiesiog meldėsi ir taip toliau, bet atsiranda žmonių, kuriems pasidaro tai aktualu. Dabar nedaug mums čia liko laiko, iki ryto galėčiau dar kokias erezijas, gal net ir naujų išraštinome paryčiais. Šiaip mane truputį žavi ir Švento Augustino gyvenimas, tikriausiai jūs taip pat. Jisai savo gyvenimo keli sutiko keletas tokių erezijų, mažiau reikšmingų, bet kadangi jisai labai reikšmingas, tai truputį pristatysiu ir po to pereisim prie vienos paskutiniųjų, tai erezijų susijusių, na, su kuria kovojo Jonas Damaskietis. Na, dabar apie Šventą Augustiną. Tai jisai, jo gyvenimas pačioj pradžioje buvo labai įdomus, nes motina jo nekrikštijo, bet tik rašė į katechumenus, kad į tuos, kurie ruošėsi krikštui, ir vis tikėjosi, kad pasikrikštis. Mat, anais laikais buvo toks įsitikinimas, kad na, krikštas, kaip žinote, atleidžia visas nuodėmes, ir o kas toliau, jeigu tu prisinuodėmiauji? Ką tada daryti? O atgaila buvo griežta. Nebuvo taip, kaip dabar išpažintis, paprastai nueini, pasakai, gauni išrišimą ir vėl, kaip sakant, išeidamas dar apsimeluoji, sakai, kad daugiau nenusidėsiu. Ir vėl tas pas, ne? Anais laikais buvo viskas griežčiau. Buvo viskas griežčiau, reikėjo atgailoti ilgai ir todėl žmonės neskubėjo krikštytis. Krikštydavosi dalis tik tai, na, jau garbingam amžiui, jau kaip sakant, mirtis baladoja į duris. Taigi ir Šventas Augustinas, kai jam buvo sukako 16 metų ir jau beveik buvo stipriai susirgęs, buvo prie mirties ir jau buvo kviečiamas, kaip sakant, dvasininkas, kad pakrikštytų, kad mirtų ir eitų tiesiai į dangų su visom atleistom nuodėmėm, bet jos veikata kažkaip pasitaisė ir tada krikštas buvo atšauktas, atidėtas. Na, Augustinas turėjo motiną, Moniką, kuri irgi labai rūpinasi ir ji labai kentėjo, nes matė, kad sūnus eina blogais keliais, o Augustinas tokiais ir ėjo. Na ir viena pirmųjų erezijų, su kuriais jis susidėjo ir įsijungė jų gretas, buvo manicheizmas. Jam davė pradžią persas Manis, kuris žiūrėjo į tą Jėzaus apreiškimą ir matė, kad jis kažkoks nebaigtas. Ir pajuto pašaukimą užbaigti Jėzaus apreiškimą ir sukūrė su krikščionybe nelabai ką bendro turintį mokymą. Jisai laikėsi radikalaus dualizmo ir pasaulio raidą matė nuolatinėje kovoje tarp gėrio ir blogio pradų. Na, kažkas panašaus kaip klasių kovoje, marksizmas irgi klasių kovoje, reiškia, yra visuomenės variklis, taip čia tarp gėrės ir blogės kovoja nuolat, mes esame tos kovos laukas ir, kaip sakant, kenčiame dėl to. Taigi, kaip ir kiti gnostikai, jisai galvojo žmogų esant bjaurę dviejų priešiškų jėgų samplaiką, kuriais aiškino smulkmeniškai, aprašydamas gamtamokslio sąvokomis. Taigi savo doktrinais įvilko į tokį mokslo rūbą ir pateikė kaip na, labai tokią solidžią doktriną. Augustinas taip pat prisidėjo, nes jam tai atrodė, kuomet atėjo į jo miestelį skelbti tą mokymą, tai tie skelbėjai atrodė įspūdingai. Buvo tokie pasninkų iškankinti, apsigaubę maišais atgailotojai, griežti, jie skelbė atsivertimą, nors Augustinas gyveno tokį truputį palaidą gyvenimą ir jam atrodė, kad jo manicheizmas jam pasirodė kaip vienintelė tikra krikščioniška religijos forma. Aišku, jis, galiu dar pasakyti, turėjo sugulovę, gyveno nesantokinį gyvenimą ir sugyveno net ir sūnų, Adeo Datą, nuo Dievo duotą, kaip jis jį pavadino, Deum Datum, Adeo Datą. Na ir po to jo gyvenime atsitiko taip, kad jisai kada protingėjo, mokėsi, tobulėjo, jam pasirodė, kad ta doktrina kažkokia nerimta. Ir vieną kartą, kada jau jisai Augustinas stipriai pasimokęs, sulaukė vieno autoritetingo manicheizmo mokytojo ir su juo pabendravo, suprato, kad anas apie mokslą iš vis nieko nesupranta. Jis tiek daug tikėjo šita doktrina ir staiga pamatė, kad jis yra paliktas ant ledo. Tada jį apima filosofinis skepticizmas. Jis pradeda visko abejoti, nuvyksta į Milaną, ten gauna darbą, mokosi, kitus mokina, filosofiją studijuoja ir jam į rankas pakliūna Cicerono Hortenzijus, toks veikalas, ir jisai atsideda filosofijai. Apie tai Augustinas rašo, kad ta knyga pakeitė mano nusiteikimą, tau viešpatė, pakeitė mano maldas, mano svajonės, troškimus, padarė kitokius. Nes, pavyzdžiui, atsirado tada pasiebejonės manichėjų kosmologija. Nes Hortenzijoje Augustinas rado gamtamokslinį saulės užtemimo prašymą, kuris prieštaravo manichėjininkų pažiūroms. Taigi, galiausiai jisai ten yra aprašytas taip pat ir matematiniai astrologų skaičiavimai, jis juos patikrino ir rado teisingus ir tai rodo, kad manis ir jo mokslas, kuris yra grinai gnostinis, yra niekam tikęs. Jisai kažkokią tai įsigalvotą doktriną pristato mokslinėmis sąvokomis, iš tiesų tai nėra joks mokslas. Ir tada Augustinas atranda naują kryptį, studijuoja Plotiną. Tai yra, na, irgi Platono neoplatonikas, praktiškai neoplatonizmo šalininkas. Ir jis tada atranda kitokį požiūrį į gyvenimą. Ir jeigu, čia aišku, daug galima kalbėti apie šventąjį Augustiną, jisai susiduria su vyskupu Ambraziejumi Milane. Ir Ambraziejus pagarsėjęs Senojo testamento aiškintojas. Ir tai, ką Augustinas išskaitė Hortenzijoje Cicerono, jisai ateidavo pasiklausyti pamokslų Ambraziejus tik dėl to, kaip retorikas. Bet beklausydamasis jis patyrė atsivertimą. Na, šiaip dar galima pasakyti, kad jo mama, motina Monika už jį labai daug meldėsi. Yra įdomus tokie aprašymai, kad mama vis nueidavo pas Ambraziejų pasikalbėti, pas tą vyskupą. Nu, sakytume, iš pažinties, nu, kažkokio dvasinio pokalbio ir vis verkšlendavo, kaip tas sūnus, koks palaidūnas ir kiek už jį meldžiasi, galiausiai nuo tam šventam vyskupui nusibodo ten tą davatką reiškias. Nu, ir jis pasakė į tokius žodžius, sako, neįmanoma, kad pražūtų tas sūnus, už kurį tiek daug meldžiasi jo motina. Tai, pavyzdžiui, tai ateina kas nors iš pažinties ar kokio kito ir sako, kad vaikai labai prasti, sako, melskis, kai meldžiasi irgi duodu šitą pavyzdį, nu neįmanoma. Nu ir vyksta atsivertimas Augustino gyvenime, jisai pats priima krikštą Milane ir po to atsisako visos ten savo karjeros ir grįžinėja į savo Šiaurės Afriką ir pakeliu miršta motina. Ir štai moteris tikrai buvo labai išmintinga. Dėl ko? Jinai pasako dar keletas tokių labai krikščioniškų frazių, kur mums dar reikia kitos stipriai augti. Pavyzdžiui, jinai pakeliui suserga ir be abejo, kiekvienas sūnus nori savo motiną palaidoti prie tėvo, savo, kaip sakant, gimtose kapinėse. Monika mato, kad jinai jau nedatrauks į iki Afrikos ir jinai tada sako sūnui taip, sako, kur mirsiu, ten man ir palaidok. Nesvarbu, kur gulės mano kūnas. Svarbu, kad kur bebūtum prie viešpatės altoriaus, prisimink mane, reiškia, savo maldose. Tai reiškia, kur kūnas begulėtų, man nesvarbu, ir tai atpalaidavo Augustiną nuo pareigos savo motiną būtinai palaidot, nu, šeimos kape pavadinkim, ten prie tėvo. Tai kur jinai mirė, ten jis ją palaidojo ir tiesiog svarbu yra malda užmirusi. Tai vat tikrai labai krikščioniška mintis. Ką Augustinas darė tapęs vyskupu? Na, šiaip pradžioje jisai tapo kunigu, buvo pašventęs kunigu savo bendruomenėje, nes buvo labai silavinęs ir labai nenorėjo būti vyskupu. Nes šiaip ir žvelgiant į tą tradiciją vienuolių atsiskyrėlių, tai didžiausia nelaimė vienuolių arba atsiskyrėlių, kuri gali išklupti, tai būti pašventintam vyskupu. Kodėl? Nes tada, žinote, atsiskyrėlis gyvena kažkur šitoj, na, savo eremite, oloj kokioj nors, savo dievą garbina, o kada jau tampa vyskupu, tai baisu, jau jam reikia eiti žmonės, ten visokius klausimus spręsti, ten kitus mokinti, ten visokie konfliktai vyksta, sutaikyti. Vienu žodžiu, tai tu tai gaiveni tokį šventą gyvenimą ir staiga įpuoli kažkokius tokį įvykių sukūrį, kuris tave na, gali įsukti. Ten yra labai daug pavojų tuose pareigose ir taip toliau. Todėl ir buvo patariama vengti tokių, na, dalykų atsiskyrėliam su viskupystės vengti, susitikimo su viskupais, su moterimis, na, ir taip toliau. Reiškia, tai trukdo atsiskyrėliu gyventi šventą gyvenimą. Taigi, Augustinas irgi kažkur girdėjęs, kad gali jisai tapti vyskupu, tai jisai aplenkdavo tas vietovės, kur žinojo, kad kurios neturi vyskupo. Nes nedaug dievi jis ateina ir parapija tinktieji išrenka vyskupu. Nu, galiausiai jisai atvyksta į vieną vietovę, kur vyskupas jau labai nusenęs, jis pamato, kad Augustinas gali būti jo įpėdiniu, tai iš karto jį ir pašventina ir pats netrukus numiršta. Tai va, kaip sakant, išsidūrė. Ir Augustinas, aišku, tapęs vyskupu, užrašo tokius žodžius. Esu jums vyskupas ir esu krikščionis kartu su jumis. Vyskupystė yra pareiga, o būti krikščionimi malonė. Pirmoji kelia pavojų, va, apie ką jums kalbėjau. Antroji teikia išganimą. Na, tapęs vyskupu, jisai atsiduria visokių įvykių su kurį. Visų pirma, jisai kovoja su kai kuriais eretikais, pavyzdžiui, donatistai. Donatas buvo idėjinis vadas ir jisai buvo vyskupas Donatas, o jo erezijos, na, tokia esmė, kad griežta krikščioniško gyvenimo praktika, kuriai darė įtaką ir pagoniški Afrikos kultai. Jie Donato sekėjai sakė, kad katalikų bažnyčios teikiami sakramentai negalioja, o donatistų galioja. Kodėl? Nes jie yra šventesni. Reiškia, jų erezijos esmė buvo tai, kad jie visų sakramentų galiojimą susijo su kunigo asmens šventumu. Reiškia, tai atrodytų maždaug taip. Vat. Jūs pakrikštijo kažkoks kunigas, jūs žinote koks, ir išgirdote, kur nors laikraštį perskaityt, kad jis galbūt nelabai kokį gyvenimą veda. Tada galvojat, ar galioja mano krikštas, jeigu mane krikštijo arba tuokia koks nešventas kunigas, ne? Ar koks nuodėmingas. Reiškia, donatistai, kadangi jie taip oficialiai labai laikėsi griežtos askezės, švento gyvenimo būdo, visų demonstruodavo savo pamaldumą, šventumą. Jie save skelbė tikraisiais, o visi kiti maždaug tik jie vieninteliai yra galiojantis ir tikri. Vėliau tiek bažnyčios susirinkimai, tiek pats Augustinas pasakė aiškiai, kad jeigu krikštyje kunigas, tai iš tiesų ne kunigas, bet Kristus veikia tame sakramente. Ir ką kunigas daro, tai ne savo gale, bet Kristus daro. Todėl nėra jokių abejonių, kad jūs esate teisingai pakrikštyti, suženyti, gal kai kas norėtų suženinti, kad ir nelabai teisingai, kad išskirt galėtų, ar ne. Jo, teisingai suženinti, nes tai ne tiek tas kunigas veikia, kiek Kristus per tai. Tai vat, tai buvo donatistų tokia klaida. Po to dar su viena klaida Augustinas irgi susidūrė, tai Pelagijus. Šitas irgi veikėjas buvo griežtos moralės. Ir jisai skleidė žmogaus valia pernelyg pasitikinčią etiką. Koks jo mokymo buvo pagrindinis, na, vienis, sakytume. Yra žmogaus darbai ir yra Dievo malonė. Kaip mes įsivaizduojame, sako, būk geras ir Dievas tau padės. Arba blogam žmogui Dievas nepadeda. Mums taip atrodo. O Dievui galbūt kitaip atrodo. Gal Dievas žiūri, kad nu, šitas ir taip geras žmogus, o tas piktas, jam reikia kokių malonių daugiau duoti, kad jam kad į gėrį atversti. Ir iš kur ta malonė? Ar mes galime ją užsidirbti? Taigi Pelagijus sakė, kad taip. Turi daug pasnikauti, daug melstis, daug stengtis, ir tada Dievas tau suteiks malonių, tave apdovanos. Bet kas yra malonė, tai realiai yra neužtarnauta dovana. Taigi, jisai skleidė, kad kiekvienas žmogus gali savo jėgomis būti išgelbėtas. Nu, Kristus truputį padės, bet tu pats visą tą darbą turi padaryti pats. Čia mes susitinkame su dar vienu tokiu svarstyklių nebuvimu arba ant viskas padėta ant svarstyklių. Ar Dievas pirmas, ar aš? Ar mano pastangos daugiau padės man įsigelbėti, ar Dievo malonė? Didesnį svorį čia turi. Na, jisai, tas būtent Pelagijus laikė, kad Dievo malonė, reiškia, yra kaip ir, nu, beveik nereikalinga. Nu, truputį padeda, gerai, kad padeda, bet mūsų darbai, mūsų pastangos, praktiškai galim beveik patys į dangų užlipti vieni, savo pastangomis. Augustinas į tai reagavo, na, ir žinote, kai kiekvienam ginče yra skirtingai. Augustinas labai akcentavo Dievo malonę. Ir jeigu kas esate skaitę jo išpažinimus, tai iš tiesų yra jo išpažintis viso gyvenimo, laiškas Dievui, kur jisai nuo pat kiek atsimena savo bendravimą su Dievu, kai kur galbūt netgi save pateisindamas, pavyzdžiui, padaro kokią šunybę ir ten parašo, Dieve, dabar matau, kad tu leidai man taip suklysti, kad pamatyčiau maždaug to dalyko bjaurumą ir išgyvenčiau didžiulę tavo, na, malonę, kad tu vėl mane patraukiai savo kelią. Maždaug kartais truputį tokių galima irgi surasti, kad netgi paklydimai jisai skaito, kad irgi buvo kaip ir jo malonės, Dievo malonės leistas dalykas, kuriuo jisai, na, labiau patyrė Dievo malonę. Ir labiau, ir Augustinas netgi, nesakau, kad tai erezija, bet labai akcentavo tą tarsi iš ankstinį paskirimą, kad Dievas paskiria mus, na, toks yra žodis predestinacija, būtent tam išgelbėjimui, o galbūt kai kurie žmonės yra, na, pasmerkti pražūčiai. Čia jisai skiria tą predestinaciją aktyvę ir pasyvę. Yra toksai pavyzdys, jisai duoda, yra tas pavyzdys, pavyzdžiui, kaip Dievas aktyviai arba pasyviai. Pavyzdžiui, jūs pasėjote pavasarį, na, daržą pasodinote, morko, gurkų ir dar ko nors. Viskas, jūs paskyrėte šituos kultūras, kad jos auktų ir duotų derlių. Bet jūs galite ateiti tik rūdienį nuimti vaisių ir jūs ten nieko nerasite, nes viskas bus užėlė, išdžiūvę, iškepinta. Tai yra tarsi Dievas aktyviai neįsijungia labai to žmogaus gyvenimą, anot Augustino, bet na, palieka jį savistoviai. A, tu nori pats, sava, pats kapstytis, nu kapstykis. Pavyks tau įsigelbėti gerai, nepavyks pražūsi. Tai vat, ir kitas dalykas yra ten, kur Dievas kaip tą gėlę palaisto, tą daržą prižiūri, kur žmogus gali bendradarbiaudama su Dievo malone aukti ir būti išgelbėtas. Tarp kitko, kitas dalykas, noriu dar pasakyti, kad Liuteris, jisai buvo augustinionų vienuolis. Ir jau ką Augustinais turėjo gerai išmanyti, nes jo tradicijoje buvo Liuteris. Ir Liuteris irgi remdamasis Augustinu, nors Augustinas tuos dalykus išbalansavo, nes matot, Augustinas kovojo su Pelagijum, Pelagijus darbus akcentuoja, Augustinas akcentuoja malonę. Tai dabar Liuteris, pamatęs, kiek daug bažnyčioje tų darbų visokių, jis irgi pradėjo akcentuoti malonę, ten sole gracias, vien tik malonė, vien tik šventas raštas, vien tik, reiškia, Dievas, visa kita tarsi nubraukė. Tai irgi, vat, jisai paėmė tą iš Liuterio, tą pradinį užtaisą, kuri ištobulino ir iš to būtent kilo praktiškai irgi bažnyčios kilimas, ta vadinama reformacija. Aš trumpai labai apie Augustiną, apie daug galima kalbėti. Dabar noriu dar grįžti prie bažnyčios visuotinių susirinkimų. Paskutiniai du buvo Konstantinopolyje, antrasis ir trečiasis. Taigi, antrasis susirinkimas, pagrindinį dalyką, kurį pasmerkė, tai sielų preegzistencija. Gyveno trečiam amžyje toks rašytojas Origenas, kuris na, neturėjo pilnai tokio aiškaus mokslo teologinio ir doktrininio, ir jisai galvojo, kad sielos žmogaus prieš tapdamos, ateidamos į žemę, į žmogų, yra kažkur plevena dausose, vadinama preegzistencija, egzistuoja iki žmogaus gimimo, po to jos ateina, kūna, pragyvena ir jeigu gerai pragyvena, gauna nu, aukštesnį laipsnį ten kažkur. Jeigu blogai, dar kada nors sugrįžta. Na, tai yra tokia kvazi reinkarnacija. Ir vėliau tas, žiūrėkit, trečiam amžiui gyveno tas Originas, kuris galvojo galbūt yra taip, bet jis paliko atvirą tą klausimą. O tik šeštam amžiuje kilo tam tikra erezija, kuri dėl kurios buvo susirinkęs susirinkimas visuotinis ir jisai pasakė, kad taip nėra, kad kiekviena žmogaus siela yra Dievo sukurta ir nėra jokios, na, vadinamos preegzistencijos sielų, kažkokios reinkarnacijos, kažkokius sukimusi, nes net šventasis raštas irgi sako, kad žmogui skirta vieną kartą gyventi ir stoti teismą, ir vieną kartą mirti, stoti teismą ir nėra tokio na, rato kažkokio, kas skelbia kai kurios rytų religijos. Bet mums įdomesnis yra trečiasis Konstantinopolio susirinkimas, kuris įvyko 680-81 metais, jisai iš esmės tyrinėjo keletą klausimų. Vienas klausimas trumpas, o kitas įdomesnis ir ilgesnis. Tai atsiradus buvo dar viena tokia erezija monoteletizmas. Kad, tai kuris skelbė, kad Kristus turėjo vieną valią, būtent dievo valia, dieviška valia. Teletos yra valia graikų. Viena dieviška valia. Ir tada vėl kyla klausimas, kad kur tada pilna žmogiška prigimtis? Kur Kristuje žmogiškos prigimties pilnatvė? Tada susirenka bažnyčios tėvai, skaito šventą raštą ir pamato, kad Kristus meldžiasi. Tėvė, ši taurė, na, sunki man, alyvų sode kaip meldžiasi, bet te būna ne mano valia, bet tavo valia. Tai reiškia, kad kaip žmogus Kristus bijo kančios. Kaip žmogus Kristus, na, mielai ant sofkutės pagulėtų, ne ant kryžiaus liptų, nes tokia jo valia, žmogiška valia, nu, visi mes bijom kančios, tai yra labai natūralu, tai irgi parodo tikrą Jėzaus žmogystę, bet jisai sako, na, ne taip, kaip aš noriu, nu, bet kaip tavo valia, kaip, nu, dėl žmonijos, dėl to pirminio užmanimo gelbėti žmogų. Ir tas bažnyčios susirinkimas pasmerkė tos monoteletus, vienos Kristaus valios šalininkus, skelbdamas, kad Kristus turėjo ir žmogišką valią, kuri buvo pajungta dieviškai valiai. Ne mano, bet tavo valia. Kitas dalykas, labai komplikuotas tame susirinkime, buvo dėl paveikslų ir ikonų. Ir su tuo yra susijęs paskutinis bažnyčios tėvas patrisnio laikotarpio šventasis Jonas Damaskietis. Kame čia esmė? Ogi taip. Plinta islamas ir ypač arabams įsiveržus į Siriją, Egiptą, atgyja draudimas gaminti ir naudoti paveikslus. Nežinote, kad, na, musulmonybėje ir pažydus buvo irgi uždrausta kaip nors Dievą vaizduoti paveikslų, nes jo niekas nėra niekada matęs. O tai rodo, kad liaudys turėjo paveikslų, kurios mėgo, mylėjo, matyt, prie juos meldėsi. Ir tada būtent islamo atgaivintame tose draudimuose atsiranda didžiulis, na, toks vajus nukreiptas prieš paveikslus. Taigi imperatorius Leonas III 730 metais uždraudžia visoj imperijoje paveikslų turėjimą ir garbinimą, o tai aišku liaudyje sukelia nepasitenkinimą. Toks sprendimas turi ir politinę potekstę, nes vis stiprėjo totrukis tarp rytų ir vakarų. Aš jums jau sakiau, kad skirtingi mentalitetai rytiečių ir vakariečių, dabar ir kalbos įsiskyrė Roma ir Konstantinopolis, politika skirtinga ir rytinėje imperijos dalis buvo sukrėsta ikonų naikinimo, relikvijų ir šventųjų išniekinimo, smerkimo, o vienuoliai buvo persiekimi kaip pikčiausi imperijos priešai. Šiaip turiu pasakyti, kad rytų imperijos dalyje labai didelę reikšmę turėjo imperatorius. Ir pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčioje, kokiai jinai bebūtų, ar graiko, ar rusų, civilinė valdžia turi išskirtinę reikšmę. Vakaruose kažkaip popiežiui Romos vyskupui pavyko labai sunkiai, bet atsikratyti tos civilinės valdžios autoriteto, diktato, o rytams dėja tas nepavyko ir, na, netgi po šiai dienai mes matome, kad jų bažnyčios patriarchai yra, nu, praktiškai suaugę kartu su valstybiniais vadovais rytuose. Taigi prasida didžiulis vajus, kuris pavadinamas graikiškų tokių terminų ikonoklazmas, ikonų laužimas, ikonoklastai. Tai, ką jie daro? Jie remiasi šventuoju raštu, bažnyčios tėvais ir rašytojais kai kuriais, ir Bizantijos pasaulietinė valdžia palaiko tuos siautėjančius ikonoklastus, kurie daužo ikonas, jas laužo ir, na, tiki, atlieka šventą pareigą tuo Dievui. Tada iškyla šiame kontekste šventasis Jonas iš Damasko, Damaskietis, ir labiausiai jį išgarsino, jis kovojo prieš visas tas erezijas, kurių buvo likučiai, bet jį labiausiai išgarsino būtent tą kovą prieš tos ikonoklastus. Jisai parašo tris veikalus, lotiniškai maždaug oraciones prosakris imaginibus, kalbos už šventus paveikslus. Ir veikaluose jis aiškina, kad Senajam Testamente Dievas nebuvo matomas, todėl negalėjo būti kaip nors vaizduojamas. O Dievo vaizdavimas apsiribojo simboliais, ženklais, bet nuo to karto, kai Dievas tapo žmogumi, jis tapo matomas. Reiškia, Kristus yra anot švento rašto Dievo šlovės paveikslas, atvaizdas. Naujasis testamentas vadina Kristų eikon tų tėvų, tėvo ikona. Reiškia, Dievas Kristuje padarė savo paveikslą. Ir būtent įsikūnymas, įsižmoginimas, tai yra ta revoliucija, kad Dievas gali būti vaizduojamas na, kažkokiai statybos ar kažkam kitam formoje, kadangi Kristus yra tapęs žmogumi, jis tapo regimas. Ir kitas dalykas, kokią pagarbą teikti šventam paveikslui. Taigi, ta pagarba priklauso nuo asmens, kurį vaizduoja. Jeigu vaizduoja dieviškąjį asmenį, nu, tu jį labiau pagerbi, nes, bet tai reiškia, kad tu gerbi ne tą paveikslą, bet asmenį gerbi, kuri vaizduoja tas paveikslas. Taigi, pirmoji vietoj dieviški asmenis, po to švenčiausia mergelė Marija antroji vietoj ir trečioji vietoj, kaip visi kiti šventieji, ten apaštalai, kankiniai ir taip toliau. Jų atvaizdai gali būti, jie gali būti vaizduojami mene ir gali būti pagerbti. Na, garbinami šiuo atveju nėra labai teisingas terminas. Gali būti pagerbti. Ir skirtingai ką vaizduoja, tai jisai numatė, kad na, čia yra graikiškos sąvokos, kad Dievas garbinamas aukščiausių laipsnių, vadinasi letryje, o Dievo motina ir šventieji garbinami proskinezės būdu, reiškia žemesniam laipsnį. Aš dabar pasižiūrėjau jaunimo katekizmą, yra tokia knygelė geltona, vadinasi UKET, joje yra klausimas. Ar galima garbinti, ar garbinami šventieji paveikslai? Atsakymas. Šventieji paveikslai nėra garbinami, nes garbinamas tik Dievas, bet yra gerbiami. Reiškia, tas vertimas jau garbinimą ir gerbimą išskiria. Kai tuo tarpu, na, ilgą laiką mūsų kalboje buvo nu, viena sąvoka viskam. Garbiname Dievą, garbiname paveikslus, garbiname Mariją, o bent jau UKET, tai bent jau kai aš užtikau, tai pirmą kartą užtikau tą išskirimą, kad Dievas yra garbinamas, mergelė Marija, na, gerbiama. Vat tai yra techninės sąvokos, kurios mūsų kalboje iki šiol nelabai kas bandė na, atskirti, bet dabar tas dalykas po truputį pradedama atskirti. Dėl savo pažiūrų Jonas Damaskietis buvo visų kritikuojamas ir persekiojamas. Konstantinopolio sinodas jį netgi buvo ekskomunikavęs, bet antrasis Nikėjos susirinkimas jau po jo mirties patvirtino jo mokymo teisingumą. Ir susirinkimas išsprendė ginčą atskiręs sąvokas pagarbinti ir pagerbti. Ir vėl tai, ką jums sakau, tik vienas Dievas garbinamas, o kūriniai te gali būti gerbiami. Tokį susirinkimo sprendimą priėmė remdamasis Jonu Damaskiečiu ir Bazilijumi, kurie mokė, kad pagarba paveikslui kyla iš pagarbos tam, kurį jis vaizduoja. Todėl ikonos vertės lypi ne joje pačioje, bet tame asmenyje, ką jinai vaizduoja, kokį šventąjį. Kas pagerbė ikoną, aš vadinu ikoną, nes ikona yra atvaizdas graikų kalboje. Tai nebūtinai susijusi su ikona, ką mes cerkvėje matome, nes mes esame įpratę vadinti, jeigu cerkvėje tai ikona, jeigu bažnyčia tai paveikslas. Taigi tai yra graikiškas žodis ikona, kuri reiškia atvaizdas. Taigi, pagerbdami ikoną, mes pagerbėme na, ne tos dažus, ne tą drobę, ne tos rėmus paauksuotus kokius, bet mes pagerbėme tą asmenį, kuris ten yra pavaizduotas. Tą asmenį, kuris yra ten nutapytas. Pasak susirinkimo priimto bendro rytų ir vakarų mokymo, ikonų garbinimas reiškia atvaizduotų asmenų, o ne ikonos garbinimą. Jo. Šiaip, žvelgiant į va šitą va, tokį paskutinį, vieną iš sprendimų tokių labai rimtų, kad tas ikonoklazmas jis buvo nugalėtas tik 9 amžiaus viduryje imperatorienės Teodoro sušauktame sinode. Taigi, va matot, pasaulietinė valdžia tame labai aktyviai dalyvauja ir, pavyzdžiui, ką nusprendžia susirinkimas, tai tą įsakymą įsako ir imperatorius arba imperatorienė. Na, o Jono Damaskiečio veikalus įkvėpė turtinga graikų bažnyčios tėvų tradicija, kuri taip pat ir atsispindi jo sukurtose liturginėse giesmėse. Reikia pasakyti, kad tas labai įdomiai išsivystė tas vadinamas paveikslų na, pagerbimas ar, kaip, ar garbinimas, kaip, kaip jį bepavadinsime. Dėl, pavyzdžiui, rytuose, kur Jonas Damaskietis yra rytų bažnyčios tėvas, yra labai gerbiamas ortodoksų bažnyčioje, net yra jo damaskiečių liturgijais ir liturgijoje daug prisidėjęs, Jono Chryzostomo, ten Jono, taip pat ir damaskiečio himnai sukurti, tai rytų bažnyčioje tada imperatoriaus įsakymu buvo įsakyta garbinti ir gerbti paveikslus, tai paveikslų ikonų gerbimas yra labai reikšmingas. Jūs nuėję į kokią pravoslavų bažnyčią matote, kaip prie ikonų prieina, meldžiasi ir ikona, tai čia yra kaip langas. Tu ne, žiūri į tą asmenį ir jis žiūri į tave. Tu tikrai pasijunti jo akivaizdoje. Ir ikonų tapyba, ypač na, rytų bažnyčioje, tai yra ištisas mokslas ten tapyti ne šiaip savo, bet koks studenčiokas gali, bet seniau tai buvo tik vienuolių privilegija, o dabar ten vienas kitas pasaulietis yra atskiros ikonų mokyklos, kanonai, kaip tai turi būti nutapyta, ten nu, nėra taip viskas paprasta. Tai reiškia, tas ikonų gerbimas, didžiulė pagarba šventiem atvaizdam paveikslam, tai rytų bažnyčioje yra na, nepaprastai vertinama. Vakarų bažnyčioje taip pat, bet vakarai įsileido visas kitas madas. Reiškia, ir modernizmas, ir ten barokas, ir kiti stiliai gali būti paišomi ir taip toliau šventi žmonės, šventi asmenys. Bet rytiečiai valaikosi tos senosios tradicijos, reiškia, jie kanonizavę savo stilių ir bažnytinį, kad tai turi būti bizantinis stilius ir kartu kanonizavę visą liturginį, reiškia, paveldą, kad taip turi būti ir kitaip negali būti. Kad tuo tarpu vakarai daugiau, vakarų bažnyčia daugiau, na, maždaug pagal tą laikmetį, kiekvienas laikmetis į bažnyčią kažką įneša savo. Tai va taip, matau, 9 minutės mums liko ir aš apžvelgiau daug visokių erezijų ir maždaug ką bažnyčia to norėjo pasakyti per susirinkimus, kaip formavosi bažnyčios mokymas. Tai kągi, linkiu jums saugiai, gražiai sugrįžti namo ir iki kitų susitikimų tada.